Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį popiežius aplankys Romos Šventojo Ignaco Loyolos bažnyčią ir kartu su jėzuitų bendruomenė dėkos už naują šventąjį, jėzuitą kunigą Juozapą Denčietą, kanonizuotą balandžio 3 dieną. Gegužės mėnesį šventasis tėvas aplankys kitas dvi Romos bažnyčias. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie artėjančią dviejų popiežių kanonizaciją, kardinolo Angelo Komastri atsiminimai apie Joną Paulių II. Sukako metai nuo dviejų vyskupų pagrobimo Sirijoje, dvi žinios iš Vilniaus apie kunigo mirtį ir apie prasidėjusią gailestingumo savaitę. Velykų oktavos ketvirtadienį, balandžio 24 dieną, popiežius Pranciškus aplankys Romos Šventojo Ignaco bažnyčią. Gegužės 4 rytą numatytas popiežiaus apsilankimas Romos Šventojo Stanislovo bažnyčioje, o dar po 2 savaičių gegužės 18 šalia Romos esančioje Marijos dieviškosios meilės motinos šventovėje. Švento Ignaco bažnyčia yra viena iš dviejų pagrindinių Romos jėzuitų bendruomenės bažnyčių. Jėzuitų steigėjo Šventojo Ignaco Loyolos relikvijos saugomos švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje, prie kurios šventasis gyveno ir nuo kurios prasidėjo jėzuitų veikla. Tuo tarpu šventajam Ignacui dedikuota bažnyčia buvo pastatyta prie Romos kolegijos, tai yra prie jėzuitų iki 19 amžiaus pabaigos vadovauto universiteto. Šioje bažnyčioje popiežius Pranciškus kartu su Romos jėzuitais dėkos už naują šventąjį, balandžio 3 dieną kanonizuota Amerikos žemyno apaštalą jėzuitą kunigą Juozapą Denčietą. Šventojo Stanislovo bažnyčia, kurią popiežius aplankys gegužės 4-ąją, susijusi ir su lietuvių katalikų istorija. Ja ankstesnės bažnyčios vietoje 16 amžiaus pabaigoje pastatydino Kulmo vyskupas kardinolas Stanislovas Hozijus. Nuo to laiko prie jos glaudėsi piligrimai, atvykstantys į Romą iš abiejų tautų respublikos. Po respublikos žlugimo ir po Napoleono kampanijos Šventojo Stanislovo bažnyčia savo globon perėmė carinės Rusijos valdžia ir ji tapo Rusijos imperijos katalikų bažnyčia Romoje. Po Pirmojo pasaulinio karo bažnyčia atiteko Lenkams katalikams ir dabar ji turi Lenkų nacionalinės parapijos statusą. Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą ir karo metais šiai bažnyčiai vadovavo kaip paskutinis carinės valdžios paskirtas rektorius, lietuvis prelatas Kazimieras Prapolenis. Marijos šventovėj šalia Romos, kurią popiežius aplankys gegužės 18-ąją, pradžią davė 1740 metais įvykęs stebuklas. Pro Castel di Leva gyvenvietę, kurios griuvėsiai išlikė iki mūsų dienų einant į keleivį, užpuolė gauja piktų šunų. Keleivis pažvelgęs į Marijos paveikslą pagabintą virš miesto vartų, ėmė šauktis Dievo motinos pagalbos ir šunys staiga pasitraukė. Stebuklo vietą pradėjo lankyti maldininkai, atsirado liudijimų ir apie kitus stebuklus, paveikslas nuo vartų buvo perkeltas į bažnyčią, kuri ir tapo dabartinę Marijos šventovę. Ši vieta garsi taip pat 1944 birželį čia vykusiu didžiuliu susibūrimu Romos gyventojų, maldaujančių, kad miestas būtų išgelbėtas nuo sunaikinimo. Ir iš tiesų vokiečių kariuomenė nesigindama pasitraukė iš Romos ir sąjungininkai be šūvio įžengė į miestą. Dar kartą romiečiai į šią šventovę susirinko 1944 spalio mėnesį padėkoti Dievo motinai už miesto išgelbėjimą. Prieš 20 metus buvo pastatyta nauja šventovės bažnyčia, kasmet nuo atvelykio iki gruodžio mėnesio kiekvieno šeštadienio vidurnaktį iš Romos miesto centro pajuda pėstieji piligrimai, kurie pasiekia šventovę, dalyvauja 5 valandą ryto aukojamose mišiose.
Pasikėsinimą Šventojo Petro aikštėje išgyvenęs palaimintasis Jonas Paulius II bijojo į ją sugrįžti. Tačiau siūlymą po baltų popiežiaus abitų dėvėti neperšaunamą liemenę atmetė. Tikrai buvo nelengva sugrįžti į aikštę po pasikėsinimo. Taip, bijojau. Tačiau drąsieji nėra tie, kurie nebijo, o tie, kurie nors bijo, žengia pirmyn, kad galėtų tęsti savo darbus. Anuomet pasakęs Lenkas popiežius palaimintasis Jonas Paulius II. Šiais prisiminimais apie šventąjį popiežių pasidalijo dabartinis Šventojo Petro bazilikos klebonas kardinolas Angelo Comastri, įsitikinęs, kad tame pasakyme slypi raktas į Jono Pauliaus II šventumo supratimą.
Come ha fatto a ritornare in piazza San Pietro dopo l'attentato? Mi viene questa domanda.
Kardinolas Comastri prisiminė dabar jau tolimą 1981 metų gegužės 13 dieną, kai į Lenką popiežių Šventojo Petro aikštėje šovęs profesionalus žudikas jį sunkiai sužeidė. Popiežius negreitai pasveiko, tačiau tuoj po operacijos, per kurią iš jo kūno buvo pašalinta su gyvybiniais organais vos prasilenkusi kulka, pasikėsintojui atleido. Vėliau net aplankė jį Romos kalėjime. Angelo Comastri, tapęs vyskupu, gavo privačią popiežiaus audienciją ir jos metu paklausė Jono Pauliaus II, ar po pasikėsinimo nebijojo sugrįžti į Šventojo Petro aikštę, tą pačią, kurioje rengiamos bendrosios audiencijos po atviru dangumi. Kardinolas prisiminė, kad popiežius pridūrė, jog po pasikėsinimo jam buvo pasiūlyta po rūbais dėvėti neperšaunamą liemenę.
Non l'ho voluto.
To nenorėjau, pasakė popiežius.
La mia vita nelle mani di Dio.
Mano gyvenimas visas Dievo rankose. Kardinolas prisiminė, kad Lenko popiežiaus šūkis Totus tuus, visas tavo, buvo skirtas Jėzaus motinai Marijai. Išgyvenęs pasikėsinimą Jonas Paulius II nurodė šūkį užrašyti prie Marijos paveikslo Šventojo Petro aikštėje. Užrašas ir dabar ten matomas. Tačiau popiežius kartą prisipažino, kad savo jaunystėje nebuvo iki galo įsitikinęs Marijos pranašumu. Dar daugiau.
Jis sembrò che la devozione alla Madonna in qualche modo offuscasse il primato di Cristo.
Jam atrodydavė, kad pamaldumas į Mariją trukdo Jėzaus pirmumui. Vėliau jaunuolis Karolis Voityla išgyveno lūžį, perskaitęs Šventojo Liudviko Grignon de Montfort veikalą apie tikrąjį Marijos kultą, suprato, kad Marija neatitolina nuo Kristaus, o veda į jį. Kartą palaimintasis Jonas Paulius II pasakė, kad pats Jėzus mums nurodė šį kelią, tai yra Marijos kelią, kai buvo iškeltas ant kryžiaus ir pasakė savo mokiniui Jonui štai tavo motina, o savo motinai Marijai štai tavo sūnus. Jėzus mums nurodė Mariją kaip kelią į jį, nes Marija iš esmės yra paklusnioji, yra ištariančioji aukščiausia jį taip, tebūnie. Tik būdami šalia Marijos, tik į ją žvelgdami, galime suprasti jos ištartą taip.
Quel totus tuus, il programma di Giovanni Paolo II, vuol dire, Maria, sono tutto tuo per andare da Gesù.
Jonui Pauliui antrajam šūkis totus tuus, visas tavo, buvo gyvenimo programa. Jis tuo norėjo pasakyti, Marija, esu visas tavo, kad nueičiau pas Jėzų. Kardinolas Comastri buvo tarp nedaugelio žmonių galėjusių atsisveikinti su mirštančiu popiežiumi 2005 metais mirties išvakarėse balandžio 3 dieną. Šventasis tėvas palaimino kilstelėjęs ranką ir palydėdamas akimis. Iš popiežiaus dvelkė ramybė ir buvo galima pajusti, kad jis visai susitaikęs su Dievu laukia susitikimo su juo. Tačiau tuomet įsitikinau, sakė Comastri, kad yra dar viena priežastis.
Era convinto di aver speso totalmente la sua vita per il Signore.
Jis buvo įsitikinęs, kad atidavė visą gyvenimą viešpačiui, iki galo įgyvendino savo totus tuus, visas Marijai per Jėzų.
Balandžio 27 dieną šventaisiais paskelbus Joną 23 ir Joną Paulių II, Bažnyčios liturginėme kalendoriuje iš viso bus minima 80 šventųjų popiežių. 80 iš 264. Paskutinė popiežiaus kanonizacija vyko prieš 60 metų. Popiežius Pijus XII 1954 metais paskelbė šventuoju popiežių Pijų X. Vadovavusi bažnyčiai nuo 1903 iki 1914 metų. Šventaisiais paskelbti visi bažnyčios persekiojimo laikotarpio popiežiai iki 313 metų, o taip pat didelė dauguma popiežių valdžiusių iki 7 amžiaus pabaigos. Vėliau šventųjų ir palaimintųjų irgi būta, bet jau kur kas mažiau. Bažnyčios istorijoje yra keletas laikotarpių trunkančių nuo 100 iki 150 metų, kai ne vienas popiežius nepaskelbtas nei palaimintųjų, nei šventuoju. Padėtis gerokai pasikeitė naujausiais laikais. Po ateinančio sekmadienio kanonizacijos iš 8 20 amžiaus popiežių 3 Pijus X, Jonas XXIII ir Jonas Paulius II bus šventieji. Kiti 3 Pijus XII, Paulius VI ir Jonas Paulius I netolimoje ateityje turėtų būti paskelbti palaimintaisiais. Pirmaisiais bažnyčios amžiais mirusio pavyzdingo krikščionio šventumas buvo pripažįstamas vietiniu mastu. Nebuvo beatifikacijų ir kanonizacijų tokių kaip šiandien. Tik 10 amžiuje susiformavo tradicija, kad mirusio pavyzdingo krikščionio šventumą turi pripažinti ne tik vietos vyskupas, bet ir popiežius. Nuo 13 amžiaus kanonizacijos tapo tik popiežiaus prerogatyva. Nuo 16 amžiaus atsirado formalus skirtumas tarp palaimintųjų ir šventųjų. Palaimintaisiais vadinami vietiniu mastu žinomi ir gerbiami šventieji, šventaisiais tie, kurių vardai įrašyti į visos bažnyčios gerbiamų šventųjų kalendorių.
Balandžio 22 dieną sukako lygiai metų nuo 2 ortodoksų vyskupų pagrobimo Sirijoje. Praėjusiais metais buvo pagrobti sirų ortodoksų metropolitas Gregorijos Johanna Ibrahim ir graikų ortodoksų metropolitas Bulos Jadziki, abu iš Alepo miesto. Šis įvykis palietė visus regionų krikščionis, jam neliko abejingos ir bažnyčios visame pasaulyje. Jų paleidimo prašė ir popiežius Pranciškus. Nepaisant įvairių gandų, neturima visiškai patikimų žinių apie jų situaciją šiuo metu. Samprotaujama, kad jie turėtų būti gyvi. Viena vertus, nėra rasti nei jų kūnai, nei kokie nors jų daiktai. Antra vertus, būdami įkaitais, jie yra naudingi jų pagrobėjams. Vyskupai buvo sulaikyti, kaip manoma, vienos čečėnų grupuotės, kai automobiliu vyko derėtis dėl 2 kunigų išlaisvinimo. Dėl armėnų kataliko Mišel Sakal ir graikų ortodokso Isaac Mahfud. Abu jie dingo 2013 metų vasario 9-ąją. Islamistai sustabdė jų automobilį, nušovė vairuotoją, vyskupus išsivežė su savimi, o ketvirtasis automobilyje buvęs žmogus pabėgo. Jų sustabdymo versijos yra įvairios, galbūt tie, su kuriais jie važiavo derėtis, juos išdavė, ir ekstremistai turėjo žinių, kad vyskupai vežasi su savimi pinigų. Skirtų kunigų išpirkimai, galbūt jie buvo sustabdyti atsitiktinai, o islamistai juos paėmė įkaitais, kuriuos bus galima iškeisti kitus. Galbūt jie buvo sulaikyti vien todėl, kad buvo vyskupai krikščionių, kurie nejaučia simpatijų islamistų planams Sirijoje įsteigti islamišką kalifatą. Yra keliančių versija mažai tikėtina, kad juos sustabdė su islamistais kariaujantis prezidento Asado režimas, nepatenkintas šių vyskupų kritiškais pasisakymais jo atžvilgiu. Kaip bebūtų, lieka tik laukti žinių apie juos ir jų išlaisvinimą. Tarp Sirijoje pagrobtųjų yra jezuitas Paulo Dalolio. 30 metų šioje šalyje išgyvenęs kunigas dingo 2013 metų Liepos 27 dieną. Kai vyko susitikti su islamistais ir derėti su jais dėl kito asmens savojo bičiulio išlaisvinimo. Jo atveju taip pat ne vieną kartą buvo pasklidę gandai apie jo mirtį ir antrą tiek apie jo buvimą tai vienoje, tai kitoje vietovėje. Bos prieš porą dienų vienos opozicinės grupuotės Laisvosios Sirijos armijos kovotojai žinių agentūrai Aki and Kronos tvirtino, kad jėzuitas yra gyvas viename iš šiaurės Sirijos, kurią kontroliuoja islamistai, kalėjimu.
Vilniaus arkivyskupijos kurija pranešė, jog Velykų dieną Viešpats jam žinybę pasišaukė Vilniaus arkivyskupijos kunigą Rimantą Maskoliūną. Gimęs 1961 metais, Rimantas Maskoliūnas 1985 įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1990 gegužės 27 dieną Vilniaus katedroje arkivyskupas Julijonas Steponavičius jį šventino kunigu. Po 12 kunigiškos tarnystės metų keliose Vilniaus arkivyskupijos parapijose dėl silpstančios sveikatos 2012 liepą kunigas Rimantas Maskoliūnas buvo atleistas iš pareigų, leidžiant apsigyventi Antavilių pensionate. Paskutiniu metu jo sveikata vis silpo, o balandžio 20-ąją, Velykų dieną, kunigo Rimanto gyvybė užgeso. Velionis palaidotas šį antradienį balandžio 22-ąją, gimtojoje Ceikinių parapijoje. Vilniuje, kaip kasmet, nuo Velykų iki Atvelykio švenčiama gailestingumo savaitė. Antrąją Velykų dieną, 12 valandą, mišes aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Šiemet sukanka 80 metų nuo gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapimo ir 10, kai Vilniuje buvo įkurta gailestingumo šventovė. Neatsitiktinai gailestingumo šventė sutampa su palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacija. Būtent šis popiežius 2000-aisiais seserį Faustiną paskelbė šventąją, o Atvelykio sekmadienį visuotinėje bažnyčioje Dievo gailestingumo šventę. Tikintieji šią savaitę kviečiami maldai gailestingumo šventovėje. Šventosios mišios aukojamos kasdien 8, 12, 18 ir 20 valandą lietuvių kalba ir 16 valandą lenkų kalba. 12 valandos mišias šią savaitę aukoja Lietuvos vyskupai. Tarp šventųjų mišių kalbamos brevioriaus valandos, gailestingumo vainikėlis, rožinio malda, vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija. Taip pat klausoma iš pažinčių. Šventovės durys nuo praėjusio rudens atviros visą parą. Gailestingumo sekmadienį išvakarėse šeštadienį 21 valandą vyks ekumeninė šviesos kelių procesija iš aušros vartų į Dievo gailestingumo šventovę. Gailestingojo Jėzaus broliai rengia budėjimą jaunimui. Piligrimai taip pat kviečiame aplankyti šventosios sesers Faustinos namelį Grybo gatvėje Vilniuje. Pagal Faustinos regėjimus, jai prižiūrint, prieš 80 metų dailininkas Eugenijus Kazimirovskis Vilniuje nutapė gailestingojo Jėzaus paveikslą, kuris gerbiamas Dievo gailestingumo šventovėje. Arkivyskupas Mečislovas Reinys, atsiliepdamas į sesers Faustinos dvasios tėvo kunigo Mykolo Sopočkos kreipimasi, Atvelykį paskelbė Dievo gailestingumo šventę. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.